Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh e Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohajar u George Peresso.
Mhux il-ħsib tagħna li nniktu bil-programm tal-lum. Ħsibna u li nfakru anki jekk it-tifkira ma tistax ma tnikkitx il-qalb biex ma ninsewx, biex ma naħsbux li modi maru telaq. Xej ma telaq, imqar disgrazzja fuq ix-xogħol. Aħna u naraw żidiet ta' xogħol u ħeġġa ta' ħidma u qliq. Ħalli ma ninsewx li xejn ma jinbena mingħajr pedament, u l-pedament ikun fil-qiegħ ma jidhirx, imma hemm qiegħed, għax l-ebda futur mhu sot mingħajr dawk li ħadmu qabel, saħan sitra raw il-mewt b'mod taġiku.
Fil-lejla ta' 3 ta' frar 1995, tanker żgħir Libjan Umm el-Farud li kien f'baċir numru 3 għal xi tiswijiet u tindif sploda. Aktar minn ħabba l-gas li kellu fuq, l-isplużjoni seħħet fin-nofs tat-tanker. Kienu disa dawk li mietu fid-disgrazzja.
Il-vittmi kienu
Carmelo Callus ta' 47 sena mill-Belt.
George Aquilina ta' 25 sena minħall-Qormi.
Simon Pizzani ta' 22 sena mill-Imsida.
Simon Mifsut ta' 27 sena mill-Birgu.
Mario Hales ta' 40 sena mill-Imqabba.
Angelo maruf ukoll bħala Gino Xiberras ta' 52 sena minn ħaż-Żabbar.
George Wiereb minn ħall-Qormi.
Paul Seguna ta' 37 sena minn ħaż-Żebbuġ.
U Anthony Vassallo ta' 30 sena minn ħad-Dingli.
Seba' mietu fuq il-post, imma tnejn George Wiereb u Paul Seguna mietu ftit wara l-isptar sal-Luqa. Kien hemm żewġ feruti oħra, imma b'xorti tajba ma mitux.
Il-funeral kien sar 3-7 ta' frar fil-Knisja tar-Raħa Ġdid. U dak il-jum kellhom jinżamm jum tal-Lutto Nazzjonali bil-bnadar mezz-asta fuq bini ta' postijiet pubbliċi. Il-Prim Ministru ta' dak iż-żmien, Dr. Edi Fenech Adami, f'messaġġ li ta' biex juri n-nikket tiegħu tal-poplu Malti, wera x-xewqa li jalla qatt ma jkunna xeni bħal dawn ta' din it-traġedja. Charles Arrigo kien għamel il-kummentarju u jien kont għamilt kummentarju qasir għar-radju hekk kif il-funeral telaq minn sal-Luqa u għadda minn quddiem dar ix-xandir. Ftit wara id-disgrazzja, konna ltqajna disa poeti u publikajna ktejjeb disa poeżiji dedikati lill-vittmi tad-disgrazzja. Il-ktejjeb kien jismu Disa għal Disa u fih dawn il-poeżiji.
Mewt fil-baċir ta' Mario Azzopardi. Mill-loli ta' Charles Flores. Dal-ħodu sebaħ ħiemet ta' Raymond Mahoney. Tletanijiet lil-martri ta' Tarzna ta' Oliver Friġġieri. Il-mewt ma tistennix ta' Lino Spiteri. Żewġ bibin ta' George Peresso. Disa mejtin fil-belt tal-ħadid ta' Francis Gallia. Ħallewni disaħuti ta' Philip Borch. Adagio numru 9 ta' Charles Caruana.
Sammy Mejla li kien iċ-ċermen ta' Tarzna kien sejħilhom martri ta' xogħol, pilastri tal-irġulija, atleti fil-bżulija, eżempji fil-imħabba.
Tenna l-ewwel versi il-ħaddiem ċensu Caruana biex isellem lil sħabu. Kliem li ħafna nies ta' Tarzna kienu jgħidu lil martom, lil omhom, lil missierhom kif jitilqu għax-xogħol.
Sejra għax-xogħol, jekk indum tinkwetax.
Aħna sinselmu lil dawn il-vitmi tax-xogħol bil-poeżija ta' George Peresso, immużikata minn Alfred Zammit, bil-vuċijiet ta' Mark Farrugia u Debbie Sherry. Kienet ittellet fl-okkażjoni tal-logħti tal-premju lill-ħaddiem tas-sena għal dik is-sena.
Uċġanar il-lejla
Ibni, ibni Kema uħmura Xsemaħma Għan il-lejla
Dejti xemx
Ma
Nikrat naqra
Jew sparaw Urtal tal-festa
Wetx il-bahar Jisnu spirti blasura Jisom karba Ajjina Fnofs kelma Mux mit muma
Binti, binti
Lata fejn sejra وتبقى تعايم الفطار معلقتش معهم تكسات محسودة البوت مسوار مهجة الطايرة مع قفش مع سر جمهور الطايرة بتصيم بشا حرجو يتعول المرتري اندي سلفيرج نهزين شرشي عنجلي دهلي نهرجي اتي استنى يود نطفوم أرب العجلة اتريد طويلة وجديدة اليوم فرصة لياو هاي السنو ويهد لليوم
القوه الببت الجنة وصل كل حد daħlu mistħija fuq ftit getwit u liturġija maħsuba l-okkażjoni. Bilkemm ma skużawx ruħhom li waslu hekk mhux mistennija bir-rieħa tad-duħħan u żejt maqbud magħruħhom. U dbismu l-verġni biex jaħbu dema safja u wara dawn fuq ixaħablu rashom serħilhom rashom l-anġlu. Ħaddu, għaddu, kif tgħidu intom hawn qisu tagħkom. Tgħidlix, int George, ekku, dan bħali George ukoll. Indi jes wieħed magħhom. Dana seħibna wkoll miġnun għal San George Madri. Hawn Paul qed insemmuk. U int mhux tuni? Konni kemm jien, ngħidu hekk. U qala bit-bissima. U dana xmu. Iżajja. Għandna xmun ieħor, Simon forsi tagħhom. Fjur huwa wkoll. U intom irsqu hawn, toqgħodux lura. Araftkom, Carmen u Mario, żewġ mustaċċuni. Verġni żagħżugħa daħqet bil-qalb. Aħna wkoll qed taxxieħ kellu jsikkita. Fl-aħħar mhux tinqas seħibna Anġlu. Tajjeb, hawn dejjem niġu bżonn xi Anġlu żejjed. Darba mqar dana korieħ ta' tbissi.
Se nkomplu nsilmu lil dawn id-disa vitmi u l-vitmi kollha li ħallew ħajjithom fuq il-post ta' xogħol b'din il-kompożizzjoni ta' kliem ta' Stephen Chatman għal poeżija ta' Kristina Rossetti.
Remember.
Remember me when I am gone away, gone far away into the silent land, when you can no more hold me by the hand, nor I have turned to go, yet turning stay.
Remember me when no more day by day you tell me of our future that you planned. Only remember me, you understand, it will be late to counsel then or pray.
Yet, if you should forget me for a while, and afterwards remember, do not grieve. For if the darkness and the corruption leave a vestige of the thoughts that once I had, better by far you should forget and smile than that you should remember and be sad.
Din it-tislima tagħna lil dawn il-vittmi, George u jiena Silejn inselmulkom.